Pois no día de hoxe mantivemos unha reunión con representantes da Asociación de Empresarios das Gándaras e do CEAO. Foi unha reunión pois moi cordial, moi productiva, na que se abordaron pois os principais asuntos que preocupan o colectivo e tamén planificamos pois unha serie de melloras, así como distintas reivindicacións que nos trasladaron e nas que coincidimos por seren fundamentales para dinamizar estas dúas zonas industriais da cidade. E quedamos, ademais, en manter xuntanzas periódicas cada 3 meses para ir avaliando os resultados e para ir pois, buscando esas solucións a dúas zonas absolutamente primordiales na dinamización económica desta cidade.